Vážení posluchači, je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. A nejprve alespoň krátce o tom, co jsme pro vás připravili. Na úvod shrneme hlavní události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko uslyšíte o výstavě autorských knih v Pražské národní technické knihovně. Některé z nich už tradiční představě knihy vůbec neodpovídají. Další pořad z cyklu Čeština, jak ji neznáte, má název McShake a je jak jinak o názvech českých hospod a restaurací. V historické rubrice připomeneme dílo barokního stavitele Fischera z Erlachu, který na našem území zanechal řadu významných staveb. A na závěr vás čeká české nej. Pozveme vás do právě připravovaného muzea gastronomie v Praze. Pěkný poslech. A jaké jsou hlavní události tohoto týdne? Vládní koalice ustála další krizi. Lídři ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se v úterý dohodli na rozpočtových škrtech i revizi koaliční smlouvy. Od příštího roku se tak zvýší obě sazby daně z přidané hodnoty, důchody porostou pomalej než dosud a bohatí budou platit vyšší daně. Věci veřejné naopak prosadili zachování porodného. Koaliční špičky se také dohodly, že už nestihnou prosadit například odložené školné. Premiér Petr Nečas věří, že všechny strany teď budou dodržovat uzavřené dohody.
Buď to dohoda a naplňování, nebo předčasné volby. A já jsem jednoznačně řekl, že tento vládní projekt má smysl pouze tehdy, jestliže bude naplňovat konsolidační strategii. Ta je dohodnuta, přesto nejde vlak. Pokud někdo nebude dodržovat, nemá význam v tomto vládním projektu pokračovat ani hodinu navíc.
Vládní krizi vyvolaly Věci veřejné minulé úterý, kdy se širší vedení strany usneslo na podmíněné demisi svých ministrů. Premiér Nečas ale v zápětí prohlásil, že se nenechá vydírat a pohrozil předčasnými volbami. Další pokračování vlády podmínil tím, že se strany dohodnou na úsporách ve státním rozpočtu. Dohodu lídrů koalice ve středu potvrdila vláda. Schodek rozpočtu by se měl v letech 2013 až 2014 pohybovat pod 3% hrubého domácího produktu. Od příštího roku vzrostou obě sazby daně z přidané hodnoty o procento na 21 a 15%. Valorizace důchodů se omezí na růst o třetinu inflace a třetinu nárůstu reálných mezd. Opatření má mít tříletou platnost, stejně jako zavedení solidární 7% přirážky k dani z příjmu při výdělku nad 100 000 korun měsíčně. Ministr financí Miroslav Kalousek zdůrazňuje, že výrazně šetřit bude i státní administrativa. Vláda podle něj nemá jinou cestu, jak kvůli našemu veřejnému zadlužení deficity hospodaření snižovat.
Přes řadu nepříjemných zpráv, které tyto konsolidační kroky provázejí, jsme hluboce přesvědčeni, že to je jediná cesta, která může zajistit bezpečnost a jistoty občanů České republiky, že se jim nestane, že by za cenu nereálných a populistických opatření byli za několik málo let ztraceni ve zcela frustrující situaci, která je bezvýchodná.
Opoziční sociální demokracie však vládní úsporná opatření odmítá. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že škrty nejvíc dopadnou na důchodce a povedou k sociálnímu napětí.
Vláda zvýšila všechny daně, na které si jenom můžete vzpomenout. Podle našeho názoru je to opatření, které povede k dalšímu propadu ekonomiky, zvýší se sociální rozdíly a především tím, že se likviduje stávající mechanismus valorizace důchodů, tak se tady prohloubí sociální nejistota velké skupiny důchodců.
ČSSD dál požaduje předčasné volby. O chystaných úsporách jednala s ministrem financí Kalouskem Asociace samostatných odborů. Odboráři mu přinesli vlastní návrhy, jak snižovat schodek státního rozpočtu. Ministr ale prohlásil, že vláda od rozpočtových škrtů neustoupí. Šéf asociace Bohumír Dufek zopakoval, že odboráři vyjdou 21. dubna do ulic.
Máme opravdu jiné názory a míníme za naše věci bojovat, proto také v žádném případě nepřipadá v úvahu, že bychom 21. něco měnili. My počítáme, že 21. se národ vyjádří a nech vláda zváží, jaké uplatní další kroky, protože my samozřejmě jsme připraveni za ty naše věci bojovat.
K odborářům se mimo jiné připojí i učitelé. Těm se nelíbí, že by mohli od května nebo června přijít kvůli škrtům až o 1000 korun měsíčně. Ostatní zaměstnanci škol o 600 korun. 18 měsíců s odkladem na 2,5 roku pro šéfa poslanců Věcí veřejných Víta Bártu a 3 roky nepodmíněně pro dnes už nezařazeného poslance Jaroslava Škárku. Takové tresty vynesl v pátek obvodní soud pro Prahu 5 v kauze uplácení ve věcech veřejných. Bárta podle soudce uplácel své bývalé stranické kolegy tím, že jim poskytl bezúročné půjčky. Jaroslavu Škárkovi uložil trest za to, že Bártu podvedl. Zakázal mu také po 10 let být poslancem. Bárta v rozhovoru pro Českou televizi už dříve přiznal, že pokud bude odsouzen, odchází z politiky.
Já byl dlouhou dobu kormidelníkem lodi, která byla ve velké bouři. Kdybych byl odsouzen, končím ve vysoké politice. Znamená to jednoznačně odchod ze všech stranických funkcí i odchod z pozice předsedy poslaneckého klubu.
Odchod z politiky Vítu Bártovi doporučil i předseda poslanců TOP 09 a starostu Petr Gazdík.
Já to rozhodnutí vítám, myslím, že je to signál, že se situace v naší politice začíná stabilizovat a zlepšovat. Očekávám, že jak pan Bárta, tak pan Škárka v nejbližších hodinách složí poslanecký mandát.
Premiér Petr Nečas řekl, že rozsudek neohrožuje naplňování koaličního programu. K rozsudku se přes svého mluvčího vyjádřil i prezident Václav Klaus. Podle něj je smutné, že se v české politice rozmáhá uplácení, odposlouchávání a vzájemné udávání. Česká ekonomika bude ještě pár měsíců stagnovat. Nezaměstnanost zůstane poměrně vysoká, poroste inflace, klesnou reálné mzdy. Předpovídá to prognóza České bankovní asociace. Podle ní přijde oživení zřejmě až v druhé polovině roku a bude pokračovat i příští rok, vysvětluje jeden z autorů studie, hlavní ekonom Raiffeisen banky Pavel Mertlík.
V roce 2013 počítáme s tím, že česká ekonomika dosáhne tempa růstu 2%, s tím, že kromě vládní spotřeby, která by měla stagnovat, všechny ostatní složky hrubého domácího produktu už budou mírně růst, a to včetně spotřeby domácností, kde počítáme s 1%.
Účastníci protikomunistického odboje obdrželi z rukou ministra obrany Alexandra Vondry osvědčení, odznak a pamětní dekret za své činy. Jde o první ocenění, která vyplývají z nového zákona o protikomunistickém odboji. Ocenění obdrželo celkem 23 účastníků odboje. V Pražské technické knihovně byl představen mezinárodní projekt Evropská autorská kniha. Jeho záměrem bylo nejen přiblížit autorskou knihu širokému publiku, ale především sledovat tento specifický umělecký obor a jeho případné proměny v éře digitálních médií. O tento projekt se v Rádiu Česko zajímala Michaela Vrchotová.
Na to, proč se Národní technická knihovna rozhodla hostit právě tuto výstavu, jsem se zeptala jejího ředitele, Martina Svobody.
Jsme knihovna, v knihovně máme knihy, máme jich tady 1,25 milionu, ale knihy dneska jako ten nosič sdělení významu pomalu mizí a my v technické knihovně to vnímáme nejsilněji, protože sem už dneska za knihami chodí poměrně málo lidí, oni sem chodí hlavně si sednout ke stolům a do tepla a tady si tahat knihy, v uvozovkách knihy z internetu, kde najdou všechno, buď to volně, anebo to, co my za druhé peníze nakoupíme od dodavatelů. Takže ten svět techniků a vědců, zejména v přírodních vědách, se virtualizuje. Tohle to je vlastně úplně opačný konec toho spektra, kdy se z utilitární věci, která sloužila předání informací mezi autorem a konzumentem, se stává umělecké dílo, které žije samo o sobě.
Vysvětluje ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda. Kurátorka výstavy Lucie Vlčková pro Rádio Česko projekt představuje.
Evropská autorská kniha byl 2letý projekt podpořený Evropskou unií. Jehož součástí bylo uspořádání soutěže a právě teď ta současná výstava vzešla z oceněných prací. Na celém tom projektu se podílelo Umělecko-průmyslové muzeum, Muzeum užitého umění ve Vídni a Mezinárodní centrum grafiky v Lublani.
Možná bychom měli také vysvětlit, co to vůbec je autorská kniha.
Autorská kniha je naprosto svébytný žánr nebo médium, které se velmi frekventovaně využívá na umělecké scéně už od druhé poloviny 20. století a vlastně svůj největší boom zažilo v 60. 70. letech.
Už tehdy se autorská kniha uplatňovala napříč aktuálními uměleckými formami a přístupy. Například v umění objektu, ve vizuální poezii, v konceptuálním a akčním umění. Kniha od té doby často nastupuje na místo kresby či obrazu, ale také sochy, skladby nebo básně. S autorskou knihou u nás pracovali například Milan Knížák, Jiří Valoch nebo Miloš Šejn, který ji také dodnes vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Na mezinárodní scéně to pak bylo především internacionální hnutí Fluxus, jehož členem byl právě také Milan Knížák. Pokračuje kurátorka výstavy Lucie Vlčková.
Právě to, že není tak veřejnosti dobře tento žánr známý, tak to bylo jednou z motivací, proč tato mezinárodní soutěž vznikla. Takže mám 5 vítězů a je velmi potěšující, že mezi tou pěticí se umístila i česká autorka Julie Kačerovská.
Čím porotu zaujala?
Určitě právě kombinací tradičního knihařského řemesla, protože její kniha vypadá v podstatě jako objekt, ale je to kniha v tom smyslu, že jsou to svázané archy papíru. Nicméně jejich ořízka je prostorově strukturována do podoby krajiny. To samotné ořezání vlastně bylo možné jenom díky současné technologii, takže právě to spojení té tradice a té inovace, tak to bylo asi to hlavní.
Kurátorka Lucie Vlčková mluvila o autorské knize, která se umístila mezi první pěticí vítězných prací. Doplňuje ji sama autorka vítězného díla Julie Kačerovská.
Moje práce se jmenuje Krajina papíru. Idea spočívá v tom, že jsem převedla mikrostrukturu papíru na ořízku knihy, vlastně zjednodušeně řečeno. Nebylo to vůbec samozřejmě tak jednoduché, jak rychle se to řekne.
Tady se dnes také diskutovalo o tom, že kniha se stává samostatným uměleckým objektem, samostatným uměleckým dílem a že už není úplně nutné, aby nesla nějaké sdělení, nějakou informaci, a teď mám na mysli textovou informaci, jinak samozřejmě jako umělecké dílo určitě informaci nese. Jaký je váš názor?
Právě zrovna ta moje práce je toho možná nějakým dokladem nebo příkladem. V té mé knize není žádný text, nejsou tam žádné litery.
Julie Kačerovské jsem se ještě zeptala, proč věnovala takovou pozornost právě papíru.
Když člověk vidí papír, tak se řekne, že to je plochý materiál vlastně. Pro někoho možná i fádní. Já jsem se rozhodla, že ho budu jakoby zkoumat více zblízka a ukázalo se, že při přiblížení papíru tak vlastně se objevuje neuvěřitelně zajímavá jakoby struktura připomínající krajinu.
V době elektronických čteček, jakou má budoucnost autorská kniha anebo vůbec kniha na papíře?
No, já bych to neviděla rozhodně nijak tragicky, jakože knihy dosluhují. Já si myslím, že naopak tady ta medializace svým způsobem nahrává autorské knize, protože kniha možná bude považována za něco vzácnějšího než dnes. Knihy se nacházejí všude možně v nepříliš jakoby důstojných podmínkách. Těch aktivit kolem knih je spíš více než méně a mám pocit i, že poměrně hodně umělců tu knihu využívá pro svoje výtvarné vyjádření.
Uzavírá Julie Kačerovská, která se umístila mezi první pěticí vítězů soutěže Evropská autorská kniha.
Do restaurací se už dávno nechodí jen při svátečních příležitostech. Jak ale poznat opravdu dobrou restauraci? Trochu napovědět může i její název. Alespoň se to domnívá Tereza Filinová v dnešní repríze rubriky Čeština. Jak ji neznáte?
Hospodám, hostincům, pivnicím, taky vinárnám, kavárnám, barům a bistrům v Česku neuniknete. A možná, že se o to ani nebudete snažit. Zaplivané putyky s obsluhou nahoře bez jsou většinou minulostí a protože se cestovní ruch žádá své, snad v každém městě narazíte aspoň na jednu hospodu u švejka. McShvejk ale není vždy zárukou toho, že si na podávaném jídle opravdu pochutnáte. Možná se proto vydáte hledat, kde jinde se dá v neznámém městě dobře naobědvat. Například na náměstí Jihočeského Tábora vás může zlákat restaurace Havana. Jenže co má kubánská a mexická kuchyně společného s husity? Řeknete si možná. Restaurace opodál zase patří k hotelu Nautilus. A tak snad uspějete v restauracích s neutrálními názvy, jako je Na schůdkách či Na louži. A nebo zkusíte pizzerii či čínské bistro? Názvy restaurací od vyložených putyk po ty luxusní se dají utvořit různě a záleží jen a jen na majiteli, jak svůj podnik nazve. Ten může při výběru vhodného jména zohlednit například to, aby bylo dobře zapamatovatelné. Tedy aby bylo krátké a na první pohled z něj bylo patrné, co zákazník může zhruba očekávat. Přednost může dát názvu, který vychází z tradice. Například hospoda nazvaná U Zlatého lva podle domu, ve kterém se nachází. Kavárnu pak může pojmenovat jednoduše podle čísla popisného. Dále se může inspirovat místem, kde podnik stojí, například tedy na Růžku u Lípy. Nebo v názvu může použít své osobní jméno, tedy například u Boučků. To, zda se k vám v takto nazvané hospodě budou také osobněji chovat, si už musíte vyzkoušet na vlastní kůži. Vedle jmenovaných typů se samozřejmě setkáte i s originálními a mnohdy i vtipnými názvy, které vás uhodí do očí a buď dostanete chuť vejít dovnitř, anebo vás naopak odradí. V hospodě U Slabé vůle se zřejmě zastaví jen otrlí jedinci, podobně jako v restauraci Na dně či U Bobáka. Většinou také platí, že čím vyšší cenová skupina, tím častěji jsou názvy cizojazyčné, a to zejména francouzské nebo anglické. Určitě by se dala najít ještě spousta dalších typů pojmenování všech těch hospod, hostinců, krčem, putik, kaváren, vináren či barů, na které narazíte skoro na každém kroku a mezi kterými je těžké se vybrat. Jejich název vám může někdy aspoň trochu napovědět.
Posloucháte Rádio Praha.
Barokní architektura v českých zemích to není jen Lurago, Santini nebo Rod Dientzenhoferů. Stopy svého díla na našem území zanechal také slavný rakouský architekt Fischer z Erlachu. Více uslyšíte v historických obzorech, které připravila Martina Bílá. I tento pořad vysíláme v repríze.
Nedávno proběhla v pražském Klamgalasově paláci výstava věnovaná významnému staviteli Fischerovi z Erlachu, rodu Klamgalasu a také sídlu, které pro Galasy, Klamgalasové se budou nazývat později, architekt vystavěl. Martin Krumholz, kurátor výstavy, říká, že Fischer z Erlachu původně vůbec architektem být neměl.
Johann Bernhard Fischer z Erlachu byl nejvýznamnějším architektem dunajské metropole Habsburků. On se narodil ve Štýrském Hradci jako syn sochaře a u svého otce se původně vyučil také sochařem a poté se vydal na studijní cestu do Říma, kde pobyl řadu let a během toho římského pobytu se školil mimo jiné ve významném dekoratorském ateliéru. Takže vlastně to východisko původní Fischera z Erlachu bylo sochařina a dekoratorská praxe, během které si zdokonalil svou naprosto tedy výjimečnou techniku kresby. A teprve po návratu zpět do střední Evropy se postupně vyprofiloval v architekta. Všem i mezi těmi jeho prvními zakázkami ve střední Evropě převažují zakázky charakteru sochařského nebo dekoratérského.
Na výstavě byly mimo jiné k vidění také nově objevené plány. Našly se ve skříni v odlehlé části paláce a posléze byly vyhodnoceny jako originály Fischerových nákresů. Nejprve ale bylo třeba jejich pravost dokázat. Materiál se srovnával s dalšími Fischerovými kresbami, studovalo se stáří papíru i písmo. O tom, že nějaké takové návrhy existovaly, se ale vědělo už dříve.
Písemných pramenů vyplývalo, že jakési kresby nebo návrhy Fischera z Erlachu měly existovat přinejmenším do doby před druhou světovou válkou. Všem tyto kresby nikdo do té doby nepublikoval, poté tedy se po nich slehla zem.
V čem jsou tyto plány tak významné?
Jejich význam spočívá zejména tedy co se týče 4 velkoformátových návrhů pro vnitřní výzdobu interiéru paláce, mimo jiné v tom, že nám přinášejí obrovskou sumu dosud neznámých informací o stylu Fischera z Erlachu, o tom, jak vypadaly jeho návrhy pro výzdobu interiérů, o jeho invenčnosti, o škále a rejstříku forem, se kterými byl schopen v této své pozdní etapě pracovat. Zároveň ty kresby, které mimochodem tedy jsou největšími dochovanými Fischerovými autografy vůbec, tak nám přináší řadu informací i o vlastním průběhu stavby, kdy hrála důležitou roli komunikace mezi hrabětem, tedy stavebníkem, a umělcem, tedy architektem, a vlastně prostředníkem mezi těmito dvěma, protože hrabě Galas tehdy dlel již v Itálii, stavilo se v Praze, architekt Fischer z Erlachu byl ve Vídni, tak vlastně důležitá role prostředníka připadla hofmistrovi hraběte Galase, Johanu Heinrichu Dinnebierovi. Tento velmi svědomitý úředník právě řadu údajů, které souvisely s tou komunikací mezi stavebníkem, architektem a Prahou, poznamenal buď tedy bezprostředně na ty kresby nebo na zadní strany kreseb, nebo potom na zvláštní listy papíru.
V českých zemích získal rakouský architekt několik zakázek. Na jižní Moravě to byla například kašna Parnas na Zelném trhu v Brně nebo práce na známém zámku ve Vranově nad Dyjí. Velmi významná byla zvláště stavba Klamgalasova paláce v Praze. Klamgalasův palác začal Fischer z Erlachu přestavovat v první polovině 18. století pro člena významného šlechtického rodu Galasů, hraběte Jana Václava Galase. Jan Václav Galas působil u vídeňského dvora a právě tam se obrátil na tehdejšího nejrenomovanějšího architekta se zakázkou na přestavbu paláce. Martin Krumholz vysvětluje, čím je Klamgalasův palác v českém prostředí výjimečný.
V první řadě je ve hře skutečnost, která právě tím českým prostředím, a to ani tím jaksi odborným prostředím, nebyla dostatečně doceněna. V případě Galasova paláce vznikla na území Prahy architektura prvotřídního autora světového významu. Fischer z Erlach opravdu patří mezi ty nejpřednější tvůrce barokní architektury vůbec. A ovšem v rámci kontextu Fischerovy tvorby to průčelí Galasova paláce, zejména tedy v té původní podobě, která se podnes nedochovala ve své úplnosti, je naprosto originálním. I ve srovnání s jeho dalšími stavbami dá se možná říci, že Fischer si v prostředí Prahy mohl dovolit určitý experiment, který by mu v té době již do určité míry klasicismem ovlivněné Vídni asi těžko prošel.
Výstavba velkých paláců narážela v českých poměrech na některá úskalí. Případ Valštejnského paláce je, jako ostatní i řada jiných věcí týkajících se osoby jeho majitele, výjimečný. Albrechtovi z Valštejna při jeho budování pomohlo také to, že malá strana byla tehdy poškozena požárem a poměrně vylidněna v důsledku válečných událostí a nuceného exilu. Valštejn tak nemusel řešit jedno z úskalí stavitelů, a to nedostatek prostoru. O druhém, tedy nedostatku peněz, ani nemluvě. To se ale zdaleka nedá říci o ostatních, kteří po takovém obydlí zatoužili.
Byl ideál postavit si co nejkrásnější a nejvýstavnější palác. Výstavba takto velkolepě koncipovaného paláce byla poměrně drahou záležitostí, takže dá se říci, že takto velkolepou stavbu si mohli dovolit jenom ti nejbohatší, ale řada i z těch velmi bohatých šlechticů nakonec v důsledku finanční náročnosti té stavby bankrotovala. To byl příklad nejenom Černínů, kteří měli jaksi obrovský problém ten rozestavený palác dokončit, ale ku příkladu i takový palác Přehořovského, tedy dnešní Lobkovický palác na Malé Straně, v důsledku finančního bankrotu stavitele nakonec prodán, ještě ne zcela dokončený.
Problémem byl také nedostatek prostoru.
Bylo komplikované v tom 18. století vůbec jak si získat dostatečně velkou parcelu v prostředí města, kde by ten šlechtic jak si mohl budovat rezidenci podle těch dobových kritérií a parametrů. Většinou se v prostředí zejména starého města setkáme sice s poměrně velkolepě koncipovanými průčelími, za nimiž se ovšem skrývá vlastně de facto nepříliš velká stavba, která je limitována tou okolní zástavbou. Galasův palác na tom starém městě pražském jaksi tvoří naprostou výjimku. Palác této rozlohy bychom na tom pravém břehu Vltavy hledali poměrně těžko. Ta jiná situace byla pak na Malé Straně a na Hradčanech, kde toho prostoru k výstavbě bylo poměrně více. I tam platilo, že měšťané jaksi se tedy velmi bránili, zejména od toho počátku 18. století další výstavbě palácových komplexů, které tedy pohlcovaly ty původní měšťanské domy, protože tím byla jednak omezována jejich práva, jednak samozřejmě městský rozpočet tím byl ochuzen o příjmy z daní.
Klamgalasův palác není jediné dílo, které Fischer z Erlachu v Praze vytvořil. Podle jeho návrhu byl zhotoven třeba také náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic, nejvyššího kancléře Království českého.
A je tu závěrečná rubrika dnešního vysílání České nej. V Praze bude brzy otevřeno Muzeum gastronomie, které chystá expozici o kuchařích i stolování. Dozvíte se tu, kdy se přestalo jíst rukama, životní příběhy slavných kuchařů a především vývoj kuchyně od ohniště až po tu nejmodernější. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Síň slávy české gastronomie, ale také expozici o stolování a historii příboru nabízí nové muzeum gastronomie v Jakubské ulici v Praze. Slavnostní otevření celého muzea se chystá na polovinu května. Síň slávy seznámí zájemce s historií českých kuchařských knih od prvního česky psaného rukopisu z 15. století až po autory druhé poloviny 20. století. Muzeum například získalo úplně první vydání kuchařky od buditelky a spisovatelky Magdaleny Dobromily Rettigové. Ostatně její kuchařka byla první, která se rozšířila mezi běžné obyvatelstvo, uvedla kurátorka výstavy Nina Provan Smetanová a její manžel Ladislav Provan, kteří stáli za vznikem muzea.
Máte tady od 15. století vlastně spisy, ale ty nebyly popularizovány natolik, že by je měli lidé. Měli je na hradech, na zámcích, měli je v klášterech a byla to v podstatě otázka šlechty. Až teprve Rettigová, o které se polemizuje, zda ona sama psala, ale ona dostala vlastně tu kuchařku do měšťanských rodin a tím pádem třeba i na venkov a tam se začaly ty kuchařky rozšířit.
Což bylo spojené s historickou proměnou v polovině 19. století.
Kdy měli lidé nůž a vidličku v ruce běžně?
Samozřejmě první byl nůž, byla to zbraň i teda kulinářský nástroj. Pak nastoupila lžíce, nůž, vidličku, dohromady až teprve v polovině 19. století se to stalo běžným zvykem.
Vidličku sem přivezli účastníci křižáckých výprav z východu. Evropa byla, co se týče kultury stolování, daleko za Asií, dodal Jaromír Sadílek z Asociace kuchařů a cukrářů, která nad muzeem převzala záštitu.
V současné době máme garnituru těch mladých, kteří získávají nesmírné úspěchy na mezinárodním poli, ať už je to olympiáda, ať už jsou to světové soutěže. A trošku nám scházel takový ten pohled do minulosti. Jo. A my se to tady jeví jako takový ucelená historie.
Kromě nejstarší česky psané kuchařky se lidé v muzeu budou moci seznámit i s proslulými českými a světovými kuchaři, cukráři či hoteliéry. Jejich historie je zastoupena například Karlem Julišem a Karlem Šroubkem, který mimo jiné v Praze založil první gastronomické muzeum u nás. V sále velkých kuchařů a filozofů gastronomie jsou i zakladatelé oboru, například Guillaume Tyrrell zvaný Taiwan, který vařil a psal ve Francii 14. století. Muzeum se bude o středověkou kuchyni také pokoušet. Své umění tu předvede Luboš Teprt.
Vařím a experimentuju se středověkou kuchyní na hradě Červený újezd, což je takový nový hrad, který byl postavený před 10 lety, ale je tam asi 4000 exponátů. A je tam řada různých instrumentů, dobových instrumentů, forem, co se dá v kuchyních, které jsou tam asi 3 nebo 4 na hradě, tak které se dají používat. Je to spíš cesta badatelská, ale všichni návštěvníci hradu, kteří tam po víkendech nebo o svátcích přijedou, tak mají možnost něco z té mé produkce ochutnat, potom se mnou chviličku o tom pobavit.
Expozice ukáže také úpravu pokrmu od pravěkého ohniště a vaření bez nádob přes dýmnou a krbovou kuchyň až po mikrovlnnou troubu a konvektory. Navíc tu je špičková kuchyň se všemi moderními vychytávkami, která nás vrátí do dnešní doby, kdy stačí zmáčknout knoflík, ale tradiční technologie a gastronomické umění je tu stále. A jak dodal Ladislav Provan, bude se tu nejen vařit.
Tenhle ten měšťanský dům, jehož historie mimochodem jde až do 14. století zpátky, tak ten s tím dvorečkem vytváří krásný komorní prostředí, kde bychom rádi organizovali poloprofesionální edukační programy a nejrůznější formy aktivit, na které se teprve samozřejmě chystáme.
Náš dnešní pořad Rádia Praha končí. Ze studia se s vámi loučí Milena Štráfeldová a jen připomenu, že nás na adrese www.radio.cz najdete i zítra. V hudební neděli Rádia Praha zaznějí známé písničky z českých filmových pohádek.